Yle Radio 1. Eve Mantu.
Eve Mantu. Mikä tän kylän nimi oliko? Mä olen nyt lähellä Someroa. Mä olen tämmösen risteyksen kohdalla kuin Karkkila 21, Pusula 3 ja Leppäkorpi 9 kilometriä. Tuossa on pikkuinen K-Extra-risteyksen toisella puolella Brynolf Poutanen ja mä istun tässä leipomokahvilla Tuukkasen pihassa. Kävin just tuossa kahvilla ja sieltä ulos tullessani mua tervehdittiin tosi mukavalla tavalla. Mä en ehtinyt avata ulko-ovea. Sieltä tuli kaksi miestä, semmosia karvalakkimiehiä. Toisella, se joka veti oven auki, niin hymy korvasta korvaan, iloinen ilme, ja hän sanoi vaan, että jaha, sieltä tulikin tyttö vastaan, onnenpäivä. Ja siinä kaikki. Ja mä en voinut olla hymyilemättä takaisin ja sanon, että voi kiitos, kiitos kun avasit oven ja mukavaa päivää. Ja se oli siinä. Paljonko tähän meni aikaa? 3–5 sekuntia. Ei ollut hirveä satsaus kummallekaan, mutta ai että tuli hyvä mieli. Jaha, sieltä tuli tyttö vastaan. Onnenpäivä. Lisää tämmöstä. Mihin mä nyt ne auton avaimet laitoin? Mä niin ilahduin ja häkellyin, että avaimetkin meni hukkaan. Niin, melkein unohdin sanoa.
Me jysäytettiin kertalintua.
Niin, melkein unohdin sanoa. Hyvää ystävänpäivää. Tai suurin piirtein ystävänpäivää, jos nyt satut kuulemaan tämän uusintana tai Yle Areenasta. Ei ystävänpäivänä, niin leikitään, että on ystävänpäivä. Sovitaan, että on meidän, sinun ja minun ystävänpäivä. Jaha, sieltä tuli tyttö vastaan. Onnenpäin. Ai miten mainiosti sanottu. Mä olen ajelemassa tässä Someron suuntaan tapaamaan Jody Morell nimistä ihmistä. Jody on asunut monessa eri paikassa ympäri maailmaa ja hän on tehnyt hyvin erilaisia töitä. Hän on ollut monenlaisessa asemassa. Hän on soittanut työkseen ravintoloissa levyjä. Hän on ollut myös lakinaisena. Hän on ollut myös ehdolla parlamenttiin. Hän on tehnyt politiikkaa. Millaista on tervehtiminen Kyproksella? Millaisia ihmiset on tervehtimään Suomessa, Englannissa, Kyproksella, Bermudalla? Tästä kaikesta Jody osaa kertoa. Mitä tervehtimisen luontevuuteen ja tervehtimisen rohkeuteen tulee, Jody on luonnonlahjakkuus. Joillakin ihmisillä vaan on se tervehtimisgeeni. Se on jotenkin semmoinen yhdistetty pilke silmissä ja aseista riisumisen taito ja se varmasti tulee siitä jotenkin vilpittömästä asenteesta, vilpittömästä kiinnostuksesta ihmisiin. Ja siitä, että asennoituu ihmisiin niin, että ihmisistä yleensä virkistyy ja saa energiaa eikä päinvastoin. Se, mikä on hämmentänyt mua suomalaisten suhtautumisessa tervehtimiseen, on se, että se on vaivalloista. Ne, jotka eivät tervehdi, perustelevat sitä sillä, että ei jaksa joka ihmistä tervehtiä, että hirveet, jos pitäisi bussissa ruveta tervehtimään, ei jaksa, ei millään. Miksi pitäisi kaikkia tervehtiä?
Mä mietin tänään sitä, että mikä siinä tervehtimisessä on niin vaikeeta. Miten se voi olla toisille niin helppoa ja miten se on toisille niin tavattoman tuskallista?
Pimme suomea. Tervehtiä. Aktiivin indikatiivi. Minä en tervehdi. Sinä et tervehdi. Hän ei tervehdi. Me emme tervehdi. Te ette tervehdi. He eivät.
Mä ajattelin, että se voisi Jody aloittaa ihan siitä, että missä kaikissa eri maissa sä oot asunut ja minkälaisissa erilaisissa työtehtävissä, koska sehän on tehnyt töitä niin kuin lakinaisesta tiskijukka ja kaikkea siltä väliltä niin kuin hyvin erilaisissa asemissa. Niin kerro nyt alkuun ensin, että missä puolella maailmaa?
No tää on sitten aika pitkä tarina, mutta mä kerron lyhyesti sen, että mä oon syntynyt Englannissa ja asuin siellä sitten siihen asti, kun mä täytin 17. Ja sitten just sen jälkeen, kun täytin itse asiassa 18, niin sitten mä tulin tänne Suomeen ja olin täällä 3 vuotta ja tein tiskijukkahommia sekä radioissa että eri klubeissa. Ja sitten sen jälkeen lähdin täältä, olin Maltalla töissä ja sitten jatkoin niitä tiskijukkahommia Englannissa, Kyproksella, Ruotsissa ja Bermudalla. Ja sitten sen jälkeen menin takaisin ja asuin Skotlannissa. Siellä oli 4 vuotta ja menin yliopistoon ja luin kansainvälistä politiikkaa ja espanjaa. Sen jälkeen menin lukemaan lakia Lontoossa ja sitten musta tuli asianajaja. Ja tein niitä hommia 10 vuotta. Ja sitten sen jälkeen, mä oon asunut Brysselissä. Ja sitten sen jälkeen asuttiin Ranskassa ja sitten tultiin taas tänne Suomeen 3 vuotta sitten. Ja siitä lähtien mä oon ollut täällä.
Eli sulla on kyllä aika kattava kokemus siitä, että millaisia ihmiset on eri puolilla maailmaa arjen tilanteissa. Onko Suomi sun näkökulmasta semmoinen paikka, jossa ihmiset ei tervehdi tai jossa tervehditään poikkeuksellisen vähän?
No mun täytyy sanoa alusta asti, että vaikka mä oon syntynyt muualla, niin sydämessä mä oon aina ollut suomalainen ja mä rakastan asua täällä. Että mulla on ollut mahdollisuuksia asua monessa eri paikoissa, mutta mä oon valinnut tulla tänne takaisin. Tää on erittäin kiva paikka asua. Mutta se on totta, että täällä on joskus vaikea päästä alkuun jonkun kanssa. Että se ystävyys täällä Suomessa on hyvin tärkeä asia ja merkittävä asia. Ehkä enemmän täällä kuin muualla. Mutta se alku on vaikea ja se tervehtäminen ei aina vaan tapahdu. Ja joskus, jos mä oon sanonut moi jollekin, niin ne katsoo vähän sillä silmällä, että mitä toi haluaa. Tunteeko se mut? Mitä se kaipaa? Että se on joskus vaikea, mutta riippuu myöskin, missä päin Suomessa asutaan. Että me ollaan muutettu 6 kuukautta sitten tänne Somerolle, ja tämä on ihan eri paikka kuin taas olla Helsingissä. Täällä on ihmisiä hyvin ystävällisiä, ainakin mun mielestä.
No missä näistä maista, joissa sä oot asunut, se tervehdys tulee kaikkein herkimmin? Onko joku sellainen paikka, jossa ihmiset automaattisesti tervehtii kaikkia, jotka tulee vastaan?
No Ranskassa esimerkiksi, siellä on sellainen tapa, että sä aina sanot moi kaikille. Ja mä oon ollut joskus siellä töissä siinä ihmisoikeuden tuomioistumessa. Ja siellä sä tervehdit ihan kaikki. Jos sä meet jonkun ohi käytävällä, niin aina pitää sanoa bonjour, vaikka sä et ole ikinä niitä nähnyt aikaisemmin. Ja siitä tuli taas vähän outo, koska sä sanot ihan aamusta iltaan bonjour, bonjour, kaikki. Ja sä et välttämättä niin kuin niitä edes näe enää ikinä. Ja se on vaikka aika outo juttu, koska kun muuttaa sitten Ranskasta jonnekin muualle, sitten sulla on automaattisesti se tapa, että sä alat sanomaan moi kaikille. Ja täällä se on ihan outo tapa, että ihmiset katsoo, että miksi toi on just tervehtimässä, että ei se mua tunne ollenkaan. Sitten taas Bermudalla se oli hyvin ystävällinen paikka. Se oli semmoinen paikka, että jos mä olin tiskiukkana 1 yö, seuraavana päivänä kaikki ihmiset, jotka oli ollut siellä, tuli moikkaamaan ja ei vaan moikkaamaan, mutta puhumaan. Että siellä on hirveän helppo saada ystäviä ja se ei ollut vaan sitä, että ihmiset sanoi moi ja sitten käveli ohi, mutta että ne halusi tutustua. Ja se oli semmoinen paikka, että hyvin helposti sai mennä puhumaan kenen tahansa kanssa. Ja sitten me vietettiin yksi pitkä kesä Ecuadorissa, sieltä oltiin 6 viikkoa. Se on taas semmoinen paikka, että helposti voi sanoa moi jollekin ihan tuntemattomille ihmisille, vaikka sä oot bussissa tai jossain. Ja hyvin helposti voi koskea myöskin, kun täällä taas nämä riverit on vähän erilaisia.
No onko näissä maissa, paikoissa, joissa olet ollut, niin joku, joka on, jossa tervehditään vieläkin nihkeämmin kuin Suomessa? Vai ollaanko me oikeasti sitten se niin kuin kaikkein varautunein maa?
Mä luulen, että se on ihan hyvä kysymys. Mä en ole ikinä sitä ajatellut, mutta kyllä mä luulen, että täällä tervehditään aika vähän verrattuna muihin paikkoihin, missä mä oon henkilökohtaisesti asunut. Mutta se taas riippuu ihmisistä, että Englannissakin on sellaisia paikkoja, varsinkin pääkaupunkiseudulla, että jos sä oot Lontoossa, niin ei ikinä menisi tervehtimään joku tuntematon henkilö. Jos sä sen yrität tehdä vaikka metrolla esimerkiksi, niin kyllä siellä sä saat semmoisia katseita, että kuka toi hullu ihminen on. Että pääkaupungit yleensä ovat sellaisia. Mun mielestä Pariisissa oli sama juttu, että siellä on hyvin vaikea puhua ihmisten kanssa. Ja Helsingissä on vähän sitä samaa. Mutta kun täällä ollaan, tää on maaseutukaupunki ja täällä mä oon aina sanonut moi ihmisille ja kukaan ei ole suuttunut siitä vielä tähän asti, että sen näkee sitten. Mä aina, mun tapa on se, että mä haluan löytää uusia ystäviä ja mä tykkään ihmisistä, mua kiinnostaa ihmisiä. Niin mä aina yritän sanoa moi. Jos ne tervehtii takaisin, se on kiva asia. Jos ei, no sitten ei haittaa. Mennään seuraavalle sitten.
Mä oon miettinyt kovasti, että mikä siinä on. Mä yritän ymmärtää tätä suomalaista tervehtimättömyyttä. Et kun mä ajattelin, että se ei ole niin vaikea asia sanoa jollekin hei. Että siihen täytyy olla joku hyvä syy, miksi me ei tervehditä. Mä oon ajatellut, että yksi syy voi olla se, että suomalainen pelkää, että sit siitä alkaa keskustelu ja mä en tiedä, mitä mä seuraavaksi sanoisin. Eli vois vielä sanoa, että hei ja hei, mutta esimerkiksi jos ollaan hississä, niin sit on tosi outoa, jos sen jälkeen kun on sanottu hei, niin ollaan hiljaa se loppu 6 kerrosta, ikuiset pitkät 30 sekuntia. Et jotenkin tää, että ei keksi, että mitä sit seuraavaksi sanois. Mitä sä tähän sanoisit? Riittikö siellä Ranska esimerkiksi pelkkä bonjour? Odotettiinko, että sen jälkeen sitten tulee jotain comment ça va tai muuta keskustelun tynkää?
No Ranskassa oli yleensä vaan se bonjour, että jos sä menet kävelyllä esimerkiksi metsässä ja sitten sä törmäät johonkin ihmisiin, niin aina sanotaan bonjour, mutta siitä ei synny sit keskustelu. Mun mielestä jos sä oot se ihminen, joka sanoo hei, niin sulla pitäisi olla sitten joku toinen kysymys tai jotain, että se alkaa. Englanniksi sanotaan icebreaker, että jotain, että se keskustelu syntyy sit siitä. Ja mitä mä oon huomannut täällä Suomessa on se, että monet ihmiset haluaisi keskustella, mutta ne ei uskalla. Ja mä oon just täällä somerolla, yksi hyvä esimerkki on se, että mä oon just perustunut englanninkielinen keskusteluryhmä. Ja mulla oli 2 tavoitetta siinä. Yksi oli se, että mä halusin opettaa englantia, mutta toinen oli se, että mä halusin tutustua ihmisiin. Ja mä halusin myöskin, että ihmiset pystyy tutustumaan toisiin ihmisiin. Ja se on hyvä tapa sitä tehdä. Ja mä olin hyvin yllättynyt, että siitä oli lehdessä jutun. Ja sen jälkeen alkoi tulla tekstiviestejä ja monet sanoi mulle, että mä kaipaan just ystäviä. Ja niistä suurin osa oli asunut täällä jo monta vuotta. Ja somero ei ole ollenkaan epäystävällinen paikka, mutta ihmisillä on vaan vaikea alkaa. Mutta heti kun ne tulee siihen ryhmään, niin kaikki on hyvin avoimia ja kaikki nauretaan. Ja ne tarvitsee vaan se keino, että miten me saadaan alkuun tämä keskustelu. Ja sitten kun se on aloitettu, niin siitä se sitten lähtee.
Jodi, sulla on blogi. Oliko se niin, että tammikuun alusta olet aloittanut elämää somerolla? Kerrot elämästä täällä ja sulla on siinä jo muutamia tämmöisiä henkilökuvia, eli sä oot haastatellut jotain. Miten sä oot niissä päässyt käyntiin? Miten sä oot päässyt sen ihmisen juttu sille? Meetkö sä vaan, että hei mä olen?
No mä oon semmoinen ihminen, että mua kiinnostaa ihmisiä, vähän niin kuin sinä. Niin mä aina puhun ihmisten kanssa ja mä toivon, että siitä syntyy jotain, mutta jos ei, niin ei haittaa. Niin aina jos mä oon nähnyt joku ihminen, joka mua kiinnostaa jostain syystä, ehkä silloin vaan kivan näköinen naama, niin sitten mä yritän sen kanssa puhua. Ja kun tämä blogi on nyt ollut, se on ihan uusi asia, se on ollut 3 viikkoa olemassa, niin mä oon käyttänyt sitä sitten tekosyynä, että jos mua kiinnostaa joku ihminen, mä oon sitten kysynyt, että saanko mä tehdä sitten susta jutun. Ja sitten mä kyselen ja mun mielestä ihmisellä on aina tarina kerrottava, että jokaiselle ihmiselle on jotain kiinnostavaa ja kivaa elämäntarinaa ja pitää vaan kysellä. Ja kun mun tausta on se, että mä oon lakihommissa ollut, niin mä oon monta vuotta kysynyt kysymyksiä, niin sitä mä osaan tehdä.
Jodi Merell on varmasti se poikkeus, joka vahvistaa säännön. Tervehtimättömyyden muuri on olemassa. Sinnikäs ja rohkea tervehtiä semmoinen niin kuin Jodi voi muuttaa vaikka kokonaisen kylän tavan toimia, mutta ilman tällaisia moikkailijoita me jäädään urahteluasteelle. Jaa kyllä, juu, tämä on törkeää yleistämistä. Mä saan tämän ohjelman jälkeen varmasti palautetta joltakin maaseudun aidolta ihmiseltä, joka todistaa, että meillä täällä maaseudulla kyllä tervehdetään, mutta te siellä kaupungeissa olette niin koppavia, teiltä ei pääse suusta se päivää. Seuraava palaute tulee sitten sivistyneeltä kaupunkilaiselta, joka puolestaan todistaa väkevästi, että Helsingissä kyllä osataan tervehtiä, koska tänne on tullut eurooppalaista sivistystä, mutta maalla ollaan metsäläisiä eikä tervehditä. Mä en halua tehdä tästä mitään maaseutu vastaan kaupunkikilpailua, sillä mun kokemuksen mukaan tympöyttä löytyy ihan koko maan pituudelta ja leveydeltä. Meillä ei ole tapana tervehtiä ilman hyvää syytä. Tervehtimisen kynnyksestä on tullut meillä naurettavan korkea. Iloisesta tervehdyksestä voi saada kylähullun maineen, mutta jurottajaa ei ihmettele kukaan. Suomalainen viehättyy lenkkipolun lumipenkasta enemmän kuin vastaan kävelevän ihmisen kasvoista. Suomalainen tutkailee äärimmäisen intensiivisesti huoltofirman tarraa hississä. Ja kyllähän sen toisaalta ymmärtää, huoltotarrathan ovat äärimmäisen mielenkiintoisia. Ensinnäkin niitä on niin monenlaisia. Ja niitä yrityksiä, jotka huoltaa niitä hissejä, niitä on vaikka minkä nimisiä. Ja siellä tarrassa on aina huoltomiehen nimikirjoitus. Siitä voi tehdä grafologisen analyysin. Ja aina on hyvä tarkistaa, mikä olikaan hissin painoraja. Ja montako matkustajaa hississä saa yhtäaikaisesti matkustaa. Ja senkin voi laskea, mikä tällöin on ajateltu hissimatkustajan keskimääräiseksi elopainoksi.
Täytyy oikein mennä nyt katsomaan, kun se on niin kiinnostava. Minäkin sitä monta kertaa jotenkin ihan lumoutuneena tarkastellut, että niitäkin on niin monenlaisia. Mutta enimmäkseen sellaisen suora kaiteen muotoisiahan ne on. Mut katsotaan, minkälainen tässä hississä on. Painetaan ihan tuonne ylimpään kerrokseen, niin on aikaa rauhassa. Ah, täällä on montakin. Tuolla kerrotaan, että on päivystyspalvelu, hissit, liukuportaat ja käytävät modernisointikunnossa, pito on tämmöinen erillinen mainostarra. Sitten on tämä varsinainen valtuutettu tarkastuslaitos. Laitteiston numero. No, vihreä tarra, jossa on aika erikoisella fontilla kirjoitettu tämä firman nimi. Ja sitten on mustalla tussilla valkoisiin tekstikenttiin kirjoitettu tarkastuspäivämäärä. Eli tässä nyt näyttäisi siltä. Mennään taas alaspäin. Tarkastettu olisi 28.12.2011 ja pitäisi tarkastaa tuvan sisään 2013. Mulla on täällä menossa tämmönen. Mä kerrankin ajattelin, että kun hississä on niin kiva katsoa noita tarroja, kun tulee muita hissiin, ettei tarvitse tervehtiä eikä jutella, niin mä ajattelin, että mä nyt kerrankin oikein kunnolla katson, että miten kiinnostavia ne onkin nämä tarrat. Ehkä tästä voisi jutella seuraavan kerran jonkun kanssa, joka tulee hissiin. Hämmentynyt kanssamatkustaja ei sanonut sanaakaan, tuli kyytiin vaan ja lähti, kun mä täällä itsekseni puhun. Joo, tossa on myös sitten tämmönen, että hissien viat ilmoitetaan aina pääportille. Tässä on myös puhelinnumero, mennään vielä vähän. Tää on niin kiinnostava. Täällä myös kerrotaan, miten hätäpuhelin toimii. Tässä on monta tarraa ja monta kylttiä, joita voi lueskella välttääkseen keskustelun muiden kanssa. Puhelimen käyttö. Paina painiketta noin 1 sekunti. Puhelin hälyttää vahtimestarille. Vahtimestarin vastattua linja on auki 3 minuuttia. Tämä on kaunis tämmöinen. Tämä on varmaan oikein suutarilla teetetty tämä kyltti. Tämä on niitä semmoisia vanhanaikaisia, mihin kaiveritaan tämä kirjoitus. No sitten tietysti itsessään nämä nappulathan on hyvin mielenkiintoisia. Myös niitä voi katsella. Mennään kutoseen taas vaihteeksi. Tämä on tämmöinen. Tässä hississä sattuu olemaan tämä painikepaneeli tämmöistä mattapintasta. Olisiko tämä nyt sitten ruostumatonta terästä? Ja nappuloitahan on tässä P1, P2, P3 ja K1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Erikseen on painikkeet sitten stop, eli ilmeisesti hätätilanteessa, jos pitää pysäyttää. Sitten on hälytyskello ja sen lisäksi nappi, josta ovet voi avata. Eli onhan tässä nyt katseltavaa hyvänä aika. Ei tarvii kiusallisesti katsella toisia silmiin tai tervehtiä. Tarkastaja on näköjään nimeltään Guy Nordgran tai jotain semmoista. Joo, tää oli ihan mielenkiintoinen. Onkohan tässä viereisessä hississä samat tarrat käy. Aha, se ei nyt päästäkään mua sinne, kun toi toinen on tuossa vapaana. No sen retkeen mä teen sit joku toinen päivä.
Suomalaisen onni on matkustaa hissillä yksin. Se on kuin lottovoitto. Ja on jännittävää seurata ihmisiä hississä silloin, kun hissi on täynnä. Me osataan niin taitavasti ihan sanattomasta sopimuksesta suunnata meidän katseet kaikki eri suuntiin. Salaman nopeasti. Löytyy vaikka 10 silmäparille sellaiset katseen suunnat, ettei varmasti joudu kohtaamaan kenenkään toisen katsetta. Se on käsittämättömän hieno taito. Ja vaikeneminen hississä on niin tiheää, että siitä voisi omella suojapusseja kannettaville tietokoneille. Kaikki tämä kehittynyt taidokkuus, ettei tarvitse tervehtiä ja pahimmassa tapauksessa joutua rupattelemaan. Mä olen muutaman kuukauden ajan ollut kirjanvaihdossa Suomen vanhempainliiton tiedottajan Leena Herlevi-Valtosen kanssa. Me on pyöritelty tätä tervehtimisen teemaa. Viime marraskuun 20. päivänä, lapsen oikeuksien päivänä, vanhempainliitto nosti kahvipöytiin ajatusta suomalaisesta arjesta. Koululaisten maailmasta löytyy mielenkiintoista murheellista dataa. Lapset elävät kyllä kouluissa yhdessä kaiket päivät, mutta vanhemmat elävät kaikki omissa kuplissaan. Vanhempien barometri 2011 tilastokoosteen mukaan 53% alakoululaisten vanhemmista ja 76% yläkoululaisten vanhemmista tuntee lapsensa luokan vanhemmat melko huonosti tai erittäin huonosti. Hienoja papereita laaditaan, koulun ja kodin yhteistyöstä, puhutaan yhteisöllisyydestä ja bla 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 bla. Kasvatuskumppanuus on yksi tällainen hieno sana, mutta tosiasia on, että vanhemmat eivät tunne toisiaan, edes saman luokan lasten vanhemmat. Uskallanko vetää sellaisen johtopäätöksen, että vanhempain illat kannattaisi räjäyttää atomeiksi ja ajatella alusta saakka ihan uudelleen? Vanhempainliiton tiedottaja Leena Herlevi-Valtonen.
Mullakin on tässä henkilökohtaisesti kokemus jo kahden lapsen kohdalla erilaisista kohtaamisista ja työn puolesta myös, niin kyllä siellä näkee sellaisia tilanteita, että joukko vanhempia anonyymisti on samassa tilassa, ihan samojen asioiden äärellä. Kaikilla on yhteinen intressi olla siellä, se on se lapsi ja hänen koulunkäyntinsä. Mutta sanaakaan ei vaihdeta toinen toistemme kanssa.
Se ei ole mikään harvinainen tapaus tosiaan, että on vanhempainilta tai vaikka joku lapsen monivuotisen harrastuksen vanhempien porukka, joka kokoontuu kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa. Ja sinne tullaan, sinne luokkahuoneeseen tai kokoushuoneeseen anonyymeinä, lompsitaan sisään ja vähän luimistellaan ja sitten jokainen istuu tahoilleen ja sitten opettaja tai valmentaja pitää ne omat puheenvuoronsa, sitten juodaan kahvit kertakäyttömukeista ja sitten jokainen luimistelee tiehensä. Tämä ei ole ollenkaan harvinaista. Mm. Et me suorastaan kartetaan niitä mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, kartetaan sitä tervehtimistä ja tutustumista. Tämä on musta hirveän kiinnostavaa. Mä en ole itse pystynyt myöskään murtamaan tätä kehää. Et on ollut sellaisia tilanteita, joissa mä olen koko ajan ajatellut sitä, että tämä on ihan hölmöä. Mm. Että tässä nämä ihmiset nyt on. Meillä olisi mahdollisuus tämän asian ympärillä tutustua toisiimme. Mutta ei jotenkin se vaan niin kuin, sitä menee itsekin mukaan siihen, että yrittää muuttua näkymättömäksi, huomaamattomaksi, jotenkin vaan yhdeksi.
Mm. Mm. No kyllähän se tilanne, jotta se niin kuin ikään kuin rentoutuisi siitä tai ihmiset ylipäätänsä uskaltaisi ottaa kontaktia siihen vierustoveriin, niin mun mielestä lähtökohtaisesti ensinnäkin tarvitaan joku, joka johtaa sitä tilannetta ja kertoo, mitä täällä tehdään. Mehän ollaan kuitenkin hienotunteisia ja vieraanvaraisia me ihmiset. Kun me mennään johonkin tilaisuuteen, niin me odotetaan kiltisti, että me saadaan joku vinkki, miten täällä toimitaan. Me ollaan myöskin kuuliaisia suomalaiset. Me jonotetaan vaikka kuinka pitkään johonkin tilanteeseen, koska kaikki muutkin jonottaa. Ja mä luulen, että tässä on sellainenkin tilanne, että jos ei meille kukaan kerro siellä, että täällä on tarkoitus keskustella tai seurustella, tai anna siihen jonkunlaista impulssia, niin sittenhän me istutaan kuuliaisena hiljaa.
Et olisi tervehtineet. Aktiivin potentiaali presensissä. Minä en tervehtine. Sinä et tervehtine. Hän ei tervehtine. Me emme tervehtine. Te ette te...
Tästä tulee mieleen kyllä just tästä tilaisuuden avauksesta, niin sellainen esimerkki. Mä ehkä vähän rönsyilen nyt.
Rönsyilen, se on erittäin suosittu.
Joo, oli tällainen rippikoulun aloitustilaisuus. Kunnassa alkoi yhden vuosikurssin rippikoulu ja kaikki nämä kunnan 300 rippikoululaista noin arviolta oli kutsuttu kirkkoon sitten tähän tilaisuuteen, johon oli sitten mainittu kirjeessä, että vanhemmatkin on tervetulleita sinne seuraamaan sitä tapahtumaa. Kun se tilaisuus alkoi, niin siihen kirkkosali täyttyy niistä nuorista, ja niitä tulee joka ovesta sisään. Tietysti niillä on pipot päässä, ja kaikilla on kännykät, ja jollain on reppuja, ja ne on kavereita keskenään, niin näkee ehkä kavereita, vähän entisiäkin kavereita siellä, niin siellä on tietysti aikamoinen hälinä siellä kirkossa. Ja jännityksellä sitten odotetaan siinä, että mitä täällä tapahtuu, ja se hälinä on ja pysyy, ja sitten alkaa Jumalan palvelus. Ja tässä vaiheessa kertaakaan kukaan ei ole kertonut, että sen ihmeemmin, että mitä täällä nyt tapahtuu. Tai jos yritti siinä kertoa, niin se ei kyllä kuulunut, koska se meteli oli aika hurja. No sitten menee jonkun aikaa, niin sitten seurakunnan edustajat siellä, tai ketä olivat, eivät esitelleet siinä vaiheessa vielä itseään, niin alkoivat aika kiukkuisella tavalla sitten kiertää siellä salissa ja antaa ohjeita nuorille, että ota pipo pois päästä ja kännykän käyttö on kielletty ja voitko tulla omalle penkille ja istukaa rauhassa ja nyt loppuu toi riehuminen. Ja sitten mä ajattelin sitä, ensin tuli sellainen olo, että voi että kauhea homma näille aikuisille yrittää paimentaa näitä 313-vuotiaista. Mutta sitten mä ajattelin, että mikä tässä olisi ollut vaihtoehtona. Jos siellä olisi ollut siellä ovella jo vastassa aikuisia ihmisiä, jotka olisi kertonut tullessa tervetuloa ensinnäkin toivottanut näille nuorille ja kertoneet heille siinä ovella jo, että ole ystävällinen, ota pipo pois päästä ja kirkossa kännykät pysyy kiinni ja istukaa kauniisti ja näin poispäin. Et jos ne ohjeet olisi annettu etukäteen, niin ehkä ne olisi ainakin osan porukan tietoisuuteen mennyt, ja se olisi voinut olla ehkä vähän rauhallisempi se tilanne. Mutta tässä kohtaa siirryttiin suoraan siihen asiaan, ja oletettiin, että 313-vuotiaasta osaa istua rauhassa paikallaan.
Mä voin kertoa yksi kulttuuriero, kun puhutaan tästä tervehtimisestä, niin mun äiti on suomalainen. Hän on 78-vuotias ja asuu Englannissa. Ja me naurettiin, koska joulupäivänä me mentiin molemmat kirkkoon. Hän meni kirkkoon Englannissa ja minä menin kirkkoon tänne Somerolle. Mä olin kuorossa mukana. Ja hän kertoi siitä kirkkotapahtumasta. Hän oli ihan kauhuissaan, koska hän tunsi siellä paljon ihmisiä, mutta se sanoi, että kaikki tuli ja antoi suukot mulle. Siellä on hyvin semmoinen ystävällinen tapa tervehtiä ihmisiä, varsinkin kun on joulu tai joku juhlapäivä. Niin sitten ihmiset on hyvällä tuulella, ne tulee kirkkoon ja antaa halauksia, vaikka ei tunne kovin hyvin, antaa suukkoja. Ja hän oli ihan kauhuissaan, että hyvänen aika, että mä sain niin monta pusuja, että enemmän ei olisi tarvinnut saada, että onneksi ne ei osunut suuhun. Ja sitten minä taas, kun kävin täällä keskiyöllä, mä kävin kirkossa, niin mä olin kuorossa mukana ja siinä oli ihan hiljaa. Ja mä kysyin jopa, että onko tämä hautajaiset vai ollaanko me oikeasti joulukirkossa. Täällä kukaan ei sanonut yhtään mitään. Ja samana päivänä sama tapahtuma, mutta kahdessa eri maissa. Ja siinä oli iso kulttuuriero. Mun äiti oli vähän hämmästynyt, että kuinka läheisiä ihmiset olivat siellä, vaikka ne tarkoitti hyvää. Ja minä olin taas täällä ja hämmästynyt, että kukaan ei tullut tervehtimään, vaikka oli joulukirkko. Niin onhan näitä kulttuurieroja olemassa.
Helmikuun kolmantena päivänä pääkaupunkiseudulla oli karsea keli ja sisäänajoväylillä tai ulosajoväylillä kummin päin vaan niillä liukasteltiin. Lahden moottoritiellä koettiin kymmenien autojen kolarisuma. Se tukki tien useiksi tunneiksi. Yle Uutisten haastattelema Eila Simonen teki matkaa Vantaan Kuusikosta Hierojalle Helsinkiin pitkälti yli 2 tuntia. Hän kertoi Yle Uutisille, että tunnelma kolarisumaan juuttuneiden keskuudessa äityi peräti yhteisölliseksi. Siellä sitä rupateltiin ja ne, joiden autot olivat vaurioituneet, kävivät muiden autoissa lämmittelemässä, kuvaili Eila Simonen. Ja vielä, että kyllä siellä aika lailla yhteisymmärrys vallitsi ja iloinen tunnelma sitten, kun huomattiin, että suma alkaa purkautua. Eli täytyykö tämä ymmärtää niin, että meitä pitää järkyttää, romuttaa, rysäyttää ja täräyttää ja sitten meistä löytyy se rupatteleva ihminen? Vai auttaisiko meihin sittenkin virallinen ote? Jos valtiovalta käskisi meitä tervehtimään, mehän ollaan aika lainkuuliaista kansaa. Mehän odotetaan punaisissa valoissakin vaikka keskellä yötä, vaikka ei olisi mitään muuta liikennettä. Ehkä me innostuttaisiin tervehtimäänkin, jos käsky kävisi. Ulla Kettunen on jo pitkään toivonut toisten huomioimisen päivää. Hän soitti mulle muutama viikko sitten tässä tervehtimisasiassa ja mä soitin loppuviikosta takaisin. Ulla Kettusella on suunnitelma meidän varallemme ja ystävänpäivän varalle.
Tämä on ollut mulla jonkinnäköinen pakko mieli jo 10 vuotta tämmöisen yhden hymypäivän, toisen huomion ottamisen päivän. Päivän vietto.
Mitä se tarkoittaa se 10 vuotta pakkomielteenä?
No jotenkin minua on siis kauan sen rasittanut, kun minä menen bussipysäkille ja siinä on muutamia ihmisiä. Ne musta olisi niin kiva jutella, taikka jollakin tavalla huomioida tämä toinen. Ehkä nyt nyökkäämällä ja tervehtimällä. Jotenkin.
Ei sen kummempaa, vaan ihan että voisi vähän vaikka tervehtiä.
Joo, ja sen, koska olen ikäihminen, niin musta se on ollut aina turvallisinta aloittaa joku juttu ikäkumppalin kanssa. Ja yleensä se on johtanut rupatteluun. Joskus sitten yhteisen bussimatkan vierekkään istumiseen. Ja, mutta jollakin tavalla minä olen pelännyt, uskonut, että jos minä nuorelle ihmiselle sanoin jotain, niin ei, että siitä tulee ynseä vastaus. Mutta luultavasti siihen tarvittaisiin taas joku semmoinen, jolla on huumorintajua, joka uskoo itseensä. Musta tuntuu, että se on siinä hyvin paljon, että uskooko, että tuottaako toisille iloa sillä kohtaamisella. Mutta sitten mä oon ajatellut tosiaan, että jos jotenkin joku inspiroisi, jotta yhtenä päivänä uskalletaan kohdata toinen. Tämä on mulla niin vanha pakkomieli, että mä oon soittanut kerran Tarvajärville. Ja hän on sanonut, että jos hän olisi vielä vakinainen työntekijä, hän voisi nostaa tästä jutun, mutta kun hän nyt ei enää ole radiossa.
Niin, että Tarvajärven ajoista asti olette yrittänyt tätä ajaa läpi.
Joo.
Voisiko tämä ystävänpäivä olla nyt sitten semmoinen niin kuin yleisen ystävällisen tervehdyksen päivä?
No minusta se on. Eikö se nyt olisi jotenkin helpointa liittää siihen ystävänpäivään, kun silloin jo muutenkin muistetaan ystäviä, mutta jollakin tavalla sitten vieraampiakin.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Musta tuntuisi nyt vähän hölmöltä ja vähän ehkä semmoiselta niin kuin päälle liimatulta kiiltokuva-ajatteltua, että me nyt tässä ideoitaisiin yhdessä, että millä tavalla me nyt voitaisiin sitten saada tämmöinen tervehtimisen kulttuuri naks heräämään ja tulemaan elinvoimaiseksi Suomessa, mutta mä kuitenkin tunnen kiusausta jotenkin siihen, että pystyisikö tätä tervehtimättömyyden muuria jotenkin nakertamaan rikki ja miten sitä voisi tehdä. Mä oon kerran onnistunut siinä yhden ihmisen kohdalla. Mulla oli siis mun lapsen yhden päiväkotikaverin isä. Oli semmoinen, että me samaan aikaan usein aamulla vietiin lapset tarhaan ja hän ei ikinä vastannut mun tervehdykseen. Mä aina siinä pihalla tervehdin. Ja musta oikein herästi, kun sen pikkupirumali, että ja minähän jatkan tätä tervehtimistä. Vaikka maailman tappiin asti, enkä anna periksi ennen kuin jonain aamuna se tervehtii mua takas.
Siinä meni kyllä siis viikkoja, ellei kuukausia ennen kuin sieltä kerran sitten tuli se vastaus. Hän varmaan ajatteli, että toi hullu akka siis, mä aina pontevammin vaan tervehdin. Ja mä muistan sen aamun, kun hän tervehti, mä niin kuin menin silleen nurkan taakse, että jee, vihdoinkin. Ja meistä tuli sitten ihan, niin kuin, ihan ok kaverit ja se keskustelu ryöpsähti siitä. Sittenhän me ruvettiin juttelemaan jo vaikka mistä, mutta et jotenkin, että tämä on harvinainen poikkeus. Mä en omasta elämästäni muista kuin yhden tämmöisen tapauksen. Että ei se kauheasti kyllä kannusta yrittämään, että jos niin kuin, tämmöinen työ vaaditaan asian takia.
Niin, kyllähän tämä kertoo siitä, että meillä on yhä vähemmin näitä kohtaamisia, niitä tilanteita, joissa se olisi jotenkin luontevaa se keskustelu ja tervehtiminen. Että ikään kuin vältetään kaikkia mahdollisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa ihmiset joutuisi seisomaan hetken toinen toistensa kanssa vierekkäin ja jopa sitten esittäytymään. Ja varmaan nämä tällaiset tilanteet päiväkodin ovella tai muissa läpimenopaikoissa niin on just sellaisia, että siinä ei pysähdytä katsomaan sitä ihmistä silmiin, vaikka 4 vuotta oltaisiin kuljettu sitä samaa reittiä. Ja se, siksi me tarvitaan niitä kohtaamisia. Mun mielestä ihan kaikkialla siellä koulussa, kotona, omassa ystäväpiirissä jatkuvasti tulee esiin sellainen keskustelu, että kun ei kukaan järjestä enää mitään, ei ole tapaamisia ja juhlia. Että kammioidutaan jotenkin siihen omaan arkeen, kun on niin kiireistä. Työ on niin kiireinen ja harrastuksia on ja ei ehditä. Ja kun viikonloppu tulee, niin ei jakseta niin kokoontua enää yhteen kuin mitä joskus ehkä oli tapana. Että kyllä tässäkin tulee mun mielestä se, että me ollaan sallittu se kiireen niin kuin haukata meidän elämästä sellainen lovi, johon ei ikään kuin, meillä ei mahdu siihen enää niitä pysähtymisiä, yhdessäolon hetkiä. Ja sitten me ehkä ajatellaan, että no kun siitä on niin paljon vaivaa ja se on niin kauhean työlästä järjestää näitä, niin eihän kysymys ole siitä, että tässä nyt mitään suuria kansanseuroja oltaisiin järjestämässä, vaan lyhyitä, pieniä, luontevia hetkiä, joissa ihmiset kohtaa toinen toisiaan. Et meillä on ehkä myöskin tullut semmoinen, että aina pitää olla joku tärkeä asia, että me saadaan ihmiset mukaan. Mutta joskus voisi kokeilla ihan semmoista, että ei oikeasti ole yhtään mitään tärkeää asiaa, kun tavoite on ihan vaan olla yhdessä ja pitää hauskaa ja viettää hetki. Kodin ja koulun päivää, kun vietettiin viime vuonna, niin siellä rehtoreiden aamukahvit nousi yhdeksi teemaksi, jota aika monessa koulussa toteutettiin. Ja ne oli tosi hienoja. Pelkästään teemana ei sinänsä tarvinnut olla mitään ihmeellistä, vaan se, että rehtori tarjoaa yhtenä aamuna vanhemmille aamukahvit. Ja sitten rupatellaan niitä näitä. Toki siinä vaaditaan rehtorilta ehkä pientä päänavausta ja sitä tervehtimisen kulttuuria vähän näyttää, että mitä täällä nyt sitten tehdään. Monilla oli joku ihan tärkeä teema siinä ja saatettiin jopa tehdä päätöksiäkin yhdessä asioista, mutta mitään muuta sen kummempaa ei tarvita.
Harjoittelemme tervehtimistä. Ensin rouva Smith tervehtii rouva Brownia, jonka jälkeen rouva Brown vastaa ystävällisesti tervehdykseen. Hello, Mrs. Brown.
Hello, Mrs. Smith. How are you?
I am very well, thank you. Ja nyt sama suomeksi. Rouva Nieminen ei tervehdi rouva Saarista. Ja rouva Saarinen ei ole huomaavinaankaan rouva Niemistä.
Pitää vielä sanoa, että Ranskassa kun vähänkin tuntee joku ihminen, niin sitten annetaan suukkoja. Että se fyysinen kontakti syntyy paljon helpommin ja itse asiassa sulla on pakko oikeasti antaa ihmisille suukkoja. Ja sekin voi olla vaikea, koska eri paikoissa Ranskassa joskus se on 3 kertaa se paikallinen tapa, joskus se on 2 ja ei aina tiedä. Joskus törmätään, nenät menee ristiin ja sekin on aika vaikea. Ja sitten kun mun mies, joka on ranskalainen, tulee tänne, niin hänen tapa on sitten antaa suukkoja ihmisille. Nyt se ei enää sitä tee, koska suomalaiset ei ole taas tottunut siihen. Mutta monesti tulee semmoinen paikka eteen, että hänellä on 1 tapa, mulla on 2, ja sitten joku suomalaisella on ihan 3. tapa, ja sitten ei oikein tiedä, mitä me sanotaan tai tehdään, vai annetaanko suukkoja vai ei. Mutta siitäkin voi syntyä semmoinen keskusteluaihe, että mitä tahansa aihe kelpaa, jos päästään sitten juttuun loppujen lopuksi.
Onko sulla, Jody, mitään sellaista tarinaa, jolloin, onko ollut esimerkiksi joku tervehtiminen, tämä nyt kuulostaa dramaattiselta, mutta joka olisi muuttanut sun elämän. Onko ollut joku sellainen tilanne, jossa se on johtanut johonkin ihan erityiseen?
Jo, itse asiassa on. Kun mä olin yliopistolla, niin mä olin paljon väittelykilpailussa mukana. Se on iso juttu Englannissa. Ja mä olin junassa ja mä olin menossa Pohjois-Englannista Lontooseen. Ja se oli pitkä junamatka. Ja mulla oli mun pieni vauva mukana. Hän oli muutama viikkoa vanha silloin. Ja yksi ihminen tuli ja tuli istumaan mun vastapäätä. Ja hän oli ehkä 60-vuotias mies. Ja mulla ei ollut mitään sanottavaa hänelle eikä hän minulle. Mä en tuntenut sitä ollenkaan. Ja yhtäkkiä hän sanoi mulle, että sun laukussa on jotain liikkuva. Ja mä sanoin, anteeksi, mitä? Hän sanoi englanniksi, your bag moved. Ja mä en tiennyt ollenkaan, mitä se tarkoitti. Ja sitten mä tajusin sen, että hän puhui mun vauvasta. Mulla oli vauva semmoisessa vauvaistuimessa mun vieressä. Ja se oli liikkunut jollain tavalla. Ja hän luuli, että se oli mun laukku, joka vaan liikkui itsenäisesti siellä. Ja siitä meille alkoi semmoinen keskustelu ja me naurettiin siitä, että miten outo tämä tervehtäminen oli. Ja me puhuttiin ja hän kysyi, mitä mä tein ja mä kerron, että mä olin menossa väittelykilpailuun ja olin yliopistossa ja hän oli asianajaja. Ja hän kertoi, että oletko sä ikinä ajatellut tulla asianajajaksi. Mä sanoin, että en ole oikeastaan ikinä sitä ajatellut. Se sanoi, että tuu vaan työharjoitteluun, että mä ottaisin sut viikoksi työharjoitteluun, että ehkä susta olisi asianajaja. Pari viikkoa sen jälkeen mä soitin sille jätkälle ja menin työharjoitteluun ja mä päätin ensimmäisenä päivänä, kun mä astuin tuomioistuimeen, että mä haluan tehdä tämän työkseni. Ja musta tuli asianajaja ja itse asiassa hän oli se ihminen, joka sitten esitteli monta eri ihmisiä mulle, jotka tuli auttamaan mua sitten. Ja musta tuli asianajaja samassa tuomioistumessa, mihin hän vei mut ensimmäistä kertaa. Ja toi tervehtiminen, että hän luuli, että mun laukussa liikkuu joku tavaraa, niin siitä mulle tuli ura. Ja 10 vuotta mä tein niitä asianajan hommia ja se oli siitä kiinni, että aina mun mielestä kannattaa puhua ihmisten kanssa. Voi tulla kiva keskustelu, joka kestää 5 minuuttia, sekin on piristävää. Tai voi olla semmoinen keskustelu, joka oikeasti muuttaa sun koko elämää siitä lähtien. Et kannattaa aina puhua.
Jody Murrell vetää Englannin keskusteluryhmää Somerolla ja ryhmässä käy kuulemma iloinen pulina nyt kun ryhmä on saatu käyntiin. Ja sehän menee juuri niin kuin Jody kuvaili, eli alku voi olla kankea ja jäyhää, mutta sitten kun me pääsemme tervehtimiskynnyksen yli, sitten alkaa helpompi elämä, sillä tuttujahan on taas ihan mukava tervehtiä. Leena Herlevi-Valtonen, Suomen vanhempainliiton tiedottaja, kohtasi mäntsäläläisellä koululla rehtorin, joka ei pelkää oppilaita eikä käsipäivää.
Joo, siis tässä on kyse 300 oppilaan yläkoulusta, jossa oli rehtori ottanut tällaisen käytännön, että hän oli joka aamu näitä oppilaita vastassa ulko-ovella ja toivottamassa heille hyvää huomenta. Ja se kuulostaa tietysti ensinnäkin yksinkertaiselta, mutta onhan se aikamoinen urakka olla siinä joka ikistä 300 oppilasta vastassa, mutta toisaalta yksinkertainen, toisaalta aivan mielettömän hieno tapa. Oppilas tietysti tulee huomatuksi, jokainen heistä tajuaa, että täällä on joku mua vastassa, joku välittää siitä, että tulenko mä kouluun vai enkö mä tule. Ja sitten ne tietysti saa sen sellaisen kokemuksen, että on tapana toivottaa huomenta, että se on yleinen tapa ja sitten tulee luontevaa. 3 vuotta kuitenkin 7, 8, 9-luokkalaiset sai tätä kokea. Ja se, mikä siinä oli sitten rehtorille tärkeää, että sen lisäksi, että hän oppii tuntemaan takuulla kaikki koulun oppilaat, niin myöskin oli tämmöinen tärkeä asia, että hän näki, että millä mielellä sinne tullaan. Ja saattoi ehkä sitten puuttua päivän aikana, ehkä kehottaa opettajaa, että käypäs kyselemässä Petteriltä, että mikä sillä oikein on, että pikkasen oli silmät punaiset aamulla. Tai jotain muuta on saattanut sattua siinä aamun aikana, tai on valvottu öitä tai jotakin muuta vastaavaa, niin rehtori havaitsi kyllä tämän tyyppisiä asioita. Eli selkeästi niin kuin hyötysuhde sillä pienellä eleellä niin on ollut aika valtava ja rehtori teki tätä 10 vuotta ja nyt on jäänyt eläkkeelle, mutta uusi rehtori jatkaa edelleenkin tätä samaa käytäntöä, että niin hienoksi se havaittiin.
Mikä siinä tervehtimisessä on niin vaikeata? Miten se voi tuntua vaativalta ja raskalta? Eihän se paljoa vaadi. Vai vaatiiko sittenkin? Jos hissiin tulee joku ja mä sanon hei, ja hän vastaa hei, ja hissi jatkaa matkaa, niin eikö tuukin vähän semmoinen olo, että nyt mun pitäisi jatkaa tätä keskustelua. Mun pitäisi keksiä jotakin sanottavaa vielä, mutta mitä mä sanon? Oho, tätä hissiä ei ole huollettu ajallaan. Ei, ei. Nämä on sitten kivoja nämä hissit, kun ei tarvitse kävellä. Ei, ei.
Niin.
Niin, sitä on tässäkin talossa tosiaan 6 kerrosta ja vinttikin vielä, kappas, kappas. Onko se tässä se kynnys, että parempi pitää suu kokonaan kiinni siltä varalta, että tulee kiusallinen tervehdyksen jälkeinen hiljaisuus? Onko se niin, että me ei kaikki olla avoimia ja ulospäin suuntautuneita pulisioita? Tervehtiminen on piinallista ja kovan työn takana. Miksi kärsiä, kun voi olla kainosti hiljaa? Voiko vaatia, että me kaikki kyetään katsomaan toisia silmiin ja hymyilemään ja tervehtimään? Miksi pitäisi? Mitä hyötyä tervehtimisestä on? Mitä iloa siitä on kenellekään, jos mä kuljen hokemassa hei, päivää, moi, oikealle ja vasemmalle kaiken maailman ihmisille? Onko tervehtiminen edes hyvää käytöstä vai onko se tuputtautumista toisten reviirille? Pitääkö sitä aina olla itseään esittelemässä? Ketä kiinnostaa kuulla mun hyvän päivän toivotuksiani? Eikö ihminen ikinä saa olla omissa ajatuksissaan? Pitääkö jatkuvasti olla skarppina kyttämässä, että voi luulla nurkan takaa joku, jota pitäisi tervehtiä? Voitaisiko me todeta vaan, että tervehtiminen on amerikkalaisten hapatusta? Voitaisiko me jopa jostain vielä karsia turhia tervehtimisiä? Esimerkiksi, onko presidentin ihan pakko tervehtiä jokaista vierasta linnanjuhlissa? Ne juhlathan sujuisi paljon joutuisammin, jos kutsuvieraat vaan lompsisi sisään, jättäisi takin narikkaan ja menisi syömään ja tanssimaan ilman näitä turhia kättelyjä. Ei olisi jonoja. Suoraan asiaa vaan ja rönsyt pois. Se on hyvä suomalainen tapa. Paitsi että se on se hyvä suomalainen tapa, jonka ansiosta oppilaiden vanhemmat ei tunne toisiaan. Miten ne luvut menikään? 76% yläkoululaisten vanhemmista ei tunne edes oman luokan vanhempia. Se on se sama hyvä suomalainen tapa, jonka ansiosta kauppojen kassojen työ on nykyisin ankeaa pakastepussien viivakoodien etsimistä tympeässä naamaviidakossa. Ja se on se sama hyvä suomalainen tapa, jonka ansiosta ujo yksinäinen saa istua vaikka kirkkokahveella ilman, että kukaan sanoo edes päivää. Ehkä mä kuitenkin lähtisin Ulla Kettusen ja Leena Herlevi-Valtosen ja Jody Merellin suuntaan. Ehkä se kuitenkin on se suunta, josta löytyy vähän enemmän valoa ja väriä. Vai mitä sinä ajattelet? Käy kommentoimassa Eve Mantu -blogissa. Se löytyy osoitteesta blogit.yle.fi. Tämänpäiväiset pohdinnat mä päätän tarinaan, joka sopii ystävänpäivän tunnelmiin. Somerolaistunut maailman kansalainen Jody kertoo.
Mä olin kerran yksin Strasbourgissa, Ranskassa, ja olin yökerhossa. Ja hyvin, hyvin harvoin mä olin missään tanssimassa yksin, mutta siinä päivänä mä vaan olin. Ja mä olin ollut sikkunainen monta vuotta, ja mä näin semmoisen miehen, että mä ajattelin, että toi on kivan näköinen mies. Se ei ollut vaan sen ulkonäkö, mutta jotenkin miten se oli sen ystävien kanssa, miten se kuunteli. Ja siinä oli vaan semmoinen olemus, se X-factor siinä, että mä ajattelin, että mulla on pakko puhua sen ihmisen kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että miten mä pystyn sen tekemään. Ja hän oli puhumassa 2 eri miesten kanssa, ja mä ajattelin, että mun täytyy nyt keksiä joku syy. Mä puhuin hyvin heikosti ranskaa siinä vaiheessa, joten mä sitten menin sinne, ja mä puhuin sen ystävän kanssa ekaksi. Ja mä sanoin, että anteeksi nyt vaan, mutta mä oon just tullut tänne, mä oon englantilainen, ja mä leikin vähän sitä avuton naisrooli. Joskus sitä täytyy leikkiä. Ja sanoin, että mä oon tullut tänne, mä en tunne täällä ketään, ja tässä on yksi mies, joka vähän mua seurailee tässä, että voisinko mä nyt leikkiä, että mä oon teidän tuttu, että hän jättää mut rauhaan. Ja hän sanoi, että joo, totta kai. Ja sitten ne 3 alkoi mun kanssa puhumaan. Valitettavasti tämä mies, jonka kanssa mä puhuin, sen nimi oli Bruno. Hän luuli, että mä olin kiinnostunut hänestä, ja hän pyysi sitten mut tanssimaan, ja me mentiin sitten tanssilattialle, ja oli ihan kivaa, mutta mä halusin tutustua tähän toiseen miehen, jonka nimi on Frederik. Ja mä kysyn sitten koko aika hänestä, että voisit sä kertoa mulle niin sun ystävästä vähän. Ja no hän vasteli,
vastaili.
Hän vastaili, mutta en vielä pääse sitten mihinkään eteenpäin. Ja loppujen lopuksi mä sanoin, että mennään nyt vaan ottamaan jotain juotavaa. Ja mä ajattelin, että nyt mä pyydän sitä Frederik tanssimaan ihan rohkeasti vaan. Menin pyytämään tanssimaan ja samalla hetkellä loppui musiikki, että se yö päättyi siihen. Joten ei sitten tapahtunut mitään ja mua harmitti aivan suunnattomasti. Mä yritin puhua sen kanssa pikkasen ranskaa, mutta niin heikosti mä puhuin, että siitä ei tullut paljon mitään. Ja sitten ne jätkät oli lähdössä pois. Ja mä sanoin niille, että mä asun Englannissa ja mulla on myöskin tuttuja Suomessa, että jos te ikinä tuutte Suomeen tai Englantiin, niin ottakaa yhteyttä. Ja mä annoin sitten mun yhteistiedot kaikille kolmelle. Sitten me lähdettiin menemään. Bruno vei mut sinne hotelliin, missä mä olin. Hän odotti jotain kutsua sinne sisään, mutta ei kyllä saanut. Ja hän lähti menemään ja se oli sitten siinä. Mitään muuta ei tapahtunut. Seuraavana päivänä mä lähdin sitten menemään Englantiin ja mua harmitti se, että mulla ei ollut Frederikin yhteystiedot eikä mitään, mutta mä ajattelin, että no, mä yritin, että ainakin mä yritin. Seuraavana päivänä mä pääsin Englantiin ja katson mun hotmailia ja siinä on sitten Frederikiltä viesti, että oli hauska tutustua suhun. Ja tarina oli näin, että hän oli soittanut Brunolle seuraavana päivänä ja kysynyt, että no mitä tapahtui sitten sen tytön kanssa eilen. Ja Bruno sanoi, että jostain syystä hän ei kutsunut mut sinne hotellihuoneeseen. Ja se siitä, no Frederik sitten oli tyytyväinen, että kaverin kanssa ei ollut syntynyt mitään mun kanssa. Ja hän sitten lähetti mulle ihan asiallinen viesti, että oli kiva tavata. Toivon mukaan nähdään joskus sitten tulevaisuudessa. Mä sain sen viestin, olin hyvin yllättynyt ja todella iloinen. Kirjoitin sille heti takaisin ja siitä syntyi sitten semmoinen intensiivinen kuukausi, että me oltiin joka päivä yhteydessä sitten MSN:n kautta. Päätettiin sitten yksi päivää soittaa toisillemme ja sekin oli hyvin jännättävää, koska puhelimessa on vaikea puhua joku toinen kieli, jos et sitä hyvin osaa. Hän ei puhunut paljon ollenkaan englantia ja mä puhuin hyvin heikosti ranskaa, joten mä muistan sen keskustelun, mutta ainakin sitä käytiin läpi ja me päätettiin, että tämä voi olla rakkaustarinan alku. Että pitäisikö meidän nyt tavata fyysisesti ja nähdä, että tuleeko siitä mitään. Me päätettiin, että okei, me tavataan. Ja tämä oli helmikuussa vuonna 2007. Kuukausi sen jälkeen, kun tavattiin ensimmäistä kertaa, niin mä lensin Sveitsiin. Me tavattiin siellä ja meillä oli semmoinen päätös, että me nähdään lentokentällä ja jos siitä syntyy jotain, niin se on kiva, mutta jos ei, niin ollaan sitten vaan kavereita. Me tiedetään sitten, että onko mitään kemiaa meidän välissä. Ja sitten me tavattiin ja kuule, siinä hetkessä me tiedettiin, että tästä tulee joku suuri rakkaus. Ja me suudeltiin heti saman tien lentokentälle. Ja kaikki meitä tuijotti, että mikä juttu tämä oikein on. Mutta me tiedettiin heti alusta asti, että tästä tulee jotain. 6 viikon sisällä oltiin kihloissa. Me mentiin 6 kuukauden sisällä naimisiin Englannissa. Ja sitten vasta tuli se päätös, että mihin me nyt mennään asumaan. Koska hänellä oli työ ja talo ja kaikki Ranskassa. Ja mulla oli ura ja lapset ja talo Englannissa. Eli meillä oli kovin vaikeat päätökset, mutta me tiedettiin, että nyt me ollaan löytynyt oikea ihminen ja meidän täytyy nyt rakentaa tarina tästä eteenpäin. Ja sitten loppujen lopuksi me muutettiin Ranskaan, oltiin siellä noin vuoden verran ja sitten mä löysin työpaikka täältä Suomesta ja me tultiin vuonna 2008 tänne. Ja nyt me ollaan oltu täällä 3 vuotta ja meillä on sitten 3 yhteisiä vauvoja, nekin tuli hyvin nopeasti yksi toisen perään. Mutta se oli kaikki siitä kiinni, että mä näin ihminen, joka mua viehetti enemmän kuin vaan fyysisesti, mutta siinä oli jotain, se X-factor, mitä me kaikki etsitään. Ensimmäistä kertaa elämässäni, että näin vahva tunne on ollut. Ja onneksi mä olin sen verran rohkea, että mä menin puhumaan sen kanssa, koska muuten mä en olisi täällä Suomessa, mä en olisi naimisessa sen kanssa ja meidän 3 pientä lasta ei olisi edes olemassa. Et aina mun mielestä kannattaa mennä rohkeasti puhumaan.
Jos haluat jatkaa keskustelua, kirjoita ja kommentoi blogit.yle.fi/evemantu.